ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები. ერთი ადამიანის ბედი და ერთი პატარა ამბავი ჩვენი ქალაქის ცხოვრებიდან.
გამარჯობა თბილისო. დღეს განსაკუთრებულ ქალბატონს ებრაელ ქალთა მსოფლიო ორგანიზაცია ემენას და თბილისის ებრაული სათემოსახლის პროგრამების კოორდინატორს ზაირა დავარაშვილს ველოდებით. ენერგიული, დაუზარელი ხალისიანი და აი ისეთი შამპანურს რომ გახსნი და მისი შეფები გუნებას გაგიხალისებს. წელს თბილისობაზე ზაირა დავარაშვილს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება მიანიჭეს.
დედაჩემი ქალბატონი მარიამ პაატაშვილი გორში დაბადებული და გორში გაზრდილია. შემდეგ 16 წლის ასაკში გადმოსულა თბილისში საფერშლო ტექნიკუმში სასწავლებლად. 1915 წელს დაბადებულია დედაჩემი და ეს ჯერ აპერიოდია წარმოიდგინე და გორიდან თბილისში წამოსვლა საფერშლო ტექნიკუმში სასწავლად. დღეს სამეცნიერო ინსტიტუტი არ ქვს ისე როგორც მაშინ და ყოველს უკვირდა თურმე რომ როგორ გაუშვეს დოდო თბილისში სასწავლად. დედაჩემი უფრო შეძლებული ოჯახიშვილი ყოფილა და მამაჩემი უფრო ობოლი ბიჭი იყო. მეოთხე კლასში ყოფილა მამაჩემი იაკობ იოსებიძე დავარაშვილი. როდესაც мама მოუკლეს მუხრანის ტყეში. ოთხი შვილი დარჩენილა სულად ახალგაზრდა ულამაზის ქალბატონი ბებია ჩემი რუთო დავარაშვილი, რომლის სახელით შემდეგ ჩემს ქალიშვილს დავარქვი. რუთი ეს ბიბლიური სახელია რუთო და მე მას რუსიკო ვუწოდე. სახელი ძალიან მიყვარდა ქართული სახელი რუსუდანი. ოთხი შვილით ქრივი ახალგაზრდა 27 წლის ულამაზესი წამოსულა თბილისში, ინტონაციები აკყოლია და დამეხმარებიანო. ასე გაიზარდა მამაჩემი ობლობაში. გაზაფხულის პერიოდი ყოფილა. ორი მაისი დედაჩემი თავის მეგობარ ქალბატონთან გულო ბაზოვთან ერთად, მისი შვილიშვილი დავით ბაზოვი ახლა პროფესორია ისრაელის უნივერსიტეტში, მისი ბებია და დედაჩემი რომელიც ერთად სწავლობდნენ და ორბელიანის ქუჩაზე ცხოვრობდნენ, სასეირნოდ გამოსულან გქონი მუშტაიჭით ვარცხდები და მაშინ გაიცნეს გულოდეიდამ თავისი შემდეგ მომავალი მეუღლე ბატონი ილია ბაზოვი და დედაჩემი კიდე მამაჩემი ებრაელებში. აი ეს შეყვარებული გოგონ ბიჭი შეიყვარა ეს, ახლა არ ვიტყვი რომ რაღაცა ლაკა ეცხობოდა და შემარცხენიყო, მაგრამ ძალიან იშვიათად ხდებოდა, რომ სიყვარულით ვინმე გათხოვილიყო ან სიყვარულით ვინმე. ჩვენთან ეს გათხოვება და დაოჯახება ხდებოდა უფრო გაცნობით, როდესაც უფროსები ჩაერეოდნენ, გაიცნობდნენ, ან დაბაჭანკარი ეთყოდა, აი შენი ოჯახი შესაფერისი ქალიშვილი იზრდება იმ ოჯახში და შემიძლია დაგაკავშირო და გაგაცნო და ესე და ვიღოთ იმას რომ პაპაჩემი, დედაჩემის мама ძალიან წინააღმდეგი ყოფილა ამ ქორწინების, დედაჩემი და მამაჩემი მაინც შეუღდნენ, ჩვენ სამი და და ორი ძმა გავიზარდეთ ერთ ოთახში. 9 სული დედაჩემი და მამაჩემი, 5 შვილი, დედამთილი და დედაჩემის გამზრდელი მამიდა. მამაჩემი არის ადილებდა თუ ბებიაჩემი გვერდით მარჯვენა მხარეს არ დაუჭდებოდა. ის თანიმდევრობა იყო. კერძი როგორ უნდა დასხმულიყო თეფსე, თუ ქათამი ქონდა სადილად, რომელი ნაჭერი ვის უნდა რგებოდა და ჭიქებით სიდიდის მიხედვით იყო ოჯახის უფროსთან დაწყებული, სულ პატარით დამთავრებული. ამდენი ჭურწმეულით არ ვიყავით გათამებული, როგორც ახლა ნაირფეროვნება და ნაირგვაროვნება არსებობს და დედაჩემს კაკლის ხისაგან გაკეთებული სამსართულიანი ბუფეტი ჰქონდა და ერთ-ერთ თაროზე გამოფენილი ჰქონდა რამოდენიმე დეკორატიული ჭიქა. ერთზე იყო კრემლი დახატული და დანარჩენი არ მოსულა. იმ კრემლიან ჭიქაში უნდა ჩასხმულიყო აუცილებლად კისელი იქნებოდა თუ კომპოტი იქნებოდა თუ რაც იქნებოდა მამაჩემისთვის, ოჯახის თავისთვის. ერთ დღეს ავიჩემე რომ მაინდამაინც იმ დიდ კრემლიან ჭიქაში მაინდამაინც ის კისელი მინდოდა და დავიწყე ტირილი და ჩვენთან სანამ მამა სამსახურიდან არ დაბრუნდებოდა შიმშილით რომ მომკვდარიყავი ჩვენ სასადილო მაგიდას ვერ შემოვსწრებდით. მამა უნდა მოსულიყო და ოჯახური სადილი უნდა გამართულიყო. და რომ მოვიდა მამაჩემი დაბრუნდა სამსახურიდან, ტირი ვარ და კითხა დედას, ზუგას მეძახდნენ პატარა. ზუგა რატო ტირისო და რა ვიციო ტირისო? არა, ნუ გადააჭინდა მამაჩემი რატო და აიო კისელი მოინდომა, მაინდამაინც შენი ჭიქიდანო. კარგიო, რომ დავამთავრეთ სადილი და უკვე დადგა დესერტის, ანუ კისელის დრო. მამაჩემი ათქა და მისთვის განკუთვნილი კისელი ცავსე ჭიქა დამიდო წინ. დალიო. დალიაო შეხომ კისერი ამჭიქიდან კიდოდაო და გადავხედე ყოველს გამარჯვებული სახით, რომ აი მამამ დამიტო. ეს დავცალე დიდი სიამოვნებით და გამარჯვებულის იერით. შემდეგ ბებია ჩემისთვის განკუთვნილი ჭიქა გადმომიდო. შემდეგ და უკვე მეოთხე ჭიქაზე რომ მივედი, აღარ მინდა მეთქი. არა დალიაო, შენ ხომ ბევრი კისერი გინდოდა დიდი ჭიქიდანო. არასოდეს არ მოინდომო იმაზე მეტი, რაც შენ გეკუთვნისო. მართალია ძალიან მტკივნეულად მაგონდება, მაგრამ გაკვეთილი იყო ჩემთვის, რომ არასოდეს ცხოვრებაში არ მომეთხოვა იმაზე მეტი, რაც მე მეკუთვნოდა. და ვინ არის ბედნიერიო ამბობენ, გამოთქმა ასეთი ის, ვინც კმაყოფილია იმითი, რანაირი ხვედრიც ერგო მას ბედის წერა.
ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები. რამდენ წელიწადს არ უნდა ვიცოცხლო? ის ეპიზოდი, რომელიც მე მინდა ახლა მოგითხრო თქვენ, ეს უკვე ბავშვობა აღარ არის. ეს უკვე ის პერიოდია, როდესაც საშუალო სკოლა დავამთავრე. დავამთავრე 1963 წელს თბილისის 65 საშუალო სკოლა, რომელიც ლესელიძის ქუჩაზე მდებარეობდა და იმ წლებში იმ სკოლაში ძალიან ბევრი ებრაელი მოსწავლე სწავლობდა. დავამთავრე საშუალო სკოლა ოქროს მედლით დავით აღმაშენებლის გამზირი რომ გვაქვს ახლა ადრე პლეხანოვს ეძახდით. იქ კულტურის პარკში თითო-თითო ოქროს მედალოსანს, მედალოსანთა კოცონი უნდა დაენთო იმ პარკში და ასე უნდა აღნიშნულიყო კურნავთარებულთა საღამო. მე ვერ ვიტყვი რატომ, რა მიზეზით. მაშინ ჩვენი ოქროს საქმის დივნები, პირველი დივანი იყო ქალბატონ ლია ლომიძე და მეორე დივანი ქალბატონ ლამარა გაგოა. ენ რაოდენობის სკოლა იყო მაშინ კიროვის რაიონში, მაგრამ არა, მაინდ-მაინც ებრაელს აირა დავარაშვილს ჩაჭიდეს ორივე ახალგაზრდა ქალბატონმა ხელი, მიმიყვანეს იმ საღამოზე და შვიდი მედალოსნის საზეიმო კოცონის დანთების ბედნიერება მაინდ-მაინც აირა დავარაშვილს ხვდა წილად. ათეული წლების შემდეგ, როდესაც ვიღებდი საქართველოს მოქალაქისათვის ერთ-ერთ ჩემთვის პირადად გამორჩეულ ჯილდოს და ეს იყო ღირსების ორდენი, ერთი წუთი მომცეს დრო მიკროფონთან დგომის, ერთ წუთში უნდა გაომეხატა ჩემი სათქმელი და ზუსტად ის 63 წლის ამბები მაგონდებოდა და მიტრერებდა თავში, როდესაც საქართველოს მთავრობას მადლობას ვუხდიდი ამ ჯილდოსთვის. რამე თუ ეს ღირსების ორდენი ჩემთვის იყო ნათელი დასტური და მაგალითი იმისა, რომ ჩვენს მრავალეროვან, ჩვენს საყვარელ, ჩვენს ლამა საქართველოში ფასდება ნამდვილად სხვა ერების შვილთა საქმიანობა და მოღვაწეობა. გერმანისტი ვარ. წლების განმავლობაში გერმანული ფილოლოგიის კათედრაზე მუშაობდი გერმანული ენის პედაგოგად და ბაზიარებდი შილერისა და გოეთეს ენას მომავალ თაობას. როდესაც ჩავერიცხე თბილისის უნივერსიტეტში და ძალიან ამაყი ვიყავი იმით, რომ მე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გავხდი. პირველ კურსზე მყავდა გერმანული ფონეტიკის ლექტორი ქალბატონი თინა ბაქრაძე. ყოველი ლექციის შემდეგ დავიძახებდა დასვენებაზე. მაშინ ლექცია 2 საათისაგან შედგებოდა. პირველ და მეორე საათს შორის ჰქონდა 5 წუთიანი შესვენება. დამიზახებდა: "ზაირა, მოდი გენაცვალე. მაშინ ერთი კაფანდარა გოგონა ვიყავი კიკინებით. დავრბოდი, დავხტოდი, რომ იყვეთ საკუთად არ მიმართა და დედამიცა კალამნად. სწავლა მიყვარდა და მე ხერხებოდა, კარგად გამომდიოდა, გრძნობდი მეგობრების ამხანაგების სიყვარულს. მართლა ესეთი ვიყავი, 44 კილო გავთხოვდი." ყოველი ლექციის შემდეგ შესვენებისას დამიძახებდა: "ზაირა, მოდი ჩემთან მეტყოდა. შენ რო გერმანულში ასეთი ხარ, მე შენ ერთ კარგ გზას გასწავლი და იცოდე შემოპირდი, რომ შენ ამას გააკეთებ. მიდი ბატონ კოტეცერ ეთელთან და უთხარი, რომ შენ ხარ ებრაელი და შენ გინდა შენი ენის, ებრაული ენის შესწავლა და ნახე მე შენ რა წარმატებები გექნება. დაუქნევდი თავს, მიხაროდა რომ ზრუნავდა ჩემზე მოწადნებულიყო, მაგრამ მე ვერ გავბედე ბატონ კონსტანტინე წერეთელთან მისვლა ერთი მიზეზის გამო. მიგვირდა, რომელენაზე ელაპარაკი, რა ენა უნდა შევისწავლო. მე ჩვენი ებრაული ენა, ანუ ივრითი, ძველი ებრაული, რა ენაზეც დაწერილია თანახი და ჩვენი თორა, წმინდა წიგნი, მეგონა მხოლოდ და მხოლოდ ლოცვანის ენა და არა სასაუბრო ენა. იმ წლებში მე ეს რა თქმა უნდა ვერ გავაკეთე და არ გავაკეთე, მაგრამ შემდეგ, როდესაც მე ებრაული ენა შევისწავლე და შემდეგ ებრაული ენის პედაგოგად გადაუმზადდი, ასე ვთქვათ, გერმანისტიდან ებრაისტად გადავიქეცი, ყოველ გაკვეთილზე ჯგუფთან ჩემი შეხვედრის დროს თვალწინ მიდგება ქალბატონი თინა ბაქრაძე, რომელიც მეუბნებოდა: "ზაირა, მიდი ბატონ კოტეწერეთელთან და ახლა დიდი სიამაყე, დიდი სიყვარული, უდიდესი მოწიწებით და მოგრძალებით ვიხსენე ბატონ კონსტანტინე წერეთელს, რომელმაც იმ დროს, როდესაც ევროპას და დღესაც ცხვენია იმისი მილიონობით ებრაელი გაზის კამერებში დაიწვა და ფერფლად იქცა, ბატონი კოტე თბილისის უნივერსიტეტში ებრაული ენის კათედრას ხსნიდა და ებრაული ენის სწავლებას იწყებდა. თუ კი სადმე რაღაცა შემთხვევა მაქვს,
საზღვარგარეთ, სხვა ქვეყანაში, იგივე ისრაელში, ყოველთვის ამას დიდი სიამაყით ვიგონებ.
ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები.
ებრაული შესწავლა სრულიად შემთხვევით დაიწყე. მანამდე იყო თბილისში არალეგალურად შესწავლა ებრაული ენის, ეს კომუნისტობის ხანა იყო, მაგრამ მე მაშინ არ მიფიქრია ისე არალეგალურად ებრაული შესწავლა, მაგრამ როდესაც ეგრეთ წოდებულმა გორბაჩოვის პერესტროიკა მოიტანა ეს უშიშარი ხანა ამენის შესწავლისა, ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც ამენის შესწავლა დაიწყეს მათრიქში და მათრიქში მეც ვიყავი და იცით ებრაულად გამონათქვამია ასეთი, რომ აი ეუდიმ ლოლომდიმ ივრით, ემნის გარიმბე ივრით, ებრაელები ებრაულს, ანუ ძველ ებრაულ ივრიც არ სწავლობენ, ისინი იხსენებენ. თითქოს და ყოველ ებრაელში კოდირებულია ეს ენა და მან უნდა გაიღვიძოს ჩვენში და იცით თითქოს ჩემშიც ასე მოხდა. უკვე ბებია უნდა გამختارიყავი, როდესაც დაიწყე ებრაული ენის გაკვეთილებზე სიარული და როდესაც უკვე დამებადა პირველი შვილიშვილი, რომელიც ახლა 18 წლისაა. მე გამოვაცხადე, კი ბატონო, ბავშვსაც გავზრდი, ყველას მოგეხმარებით, ოღონდაც არ გავაცდენ ებრაულის გაკვეთილს. პირალა შვილიშვილი მყავდა, იმის ეტლს ვარწევდი, ყურზე მეკეთა ყურსაც მენები და ისე ვისმენდი ებრაულის გაკვეთილებს და ძალიან ძალიან ადვილად ვითვისებდი. ალბათ მე და ივრითი ერთმანეთისკენ ერთი და იგივე სისწრაფით მივრბოდით და აი ამ სისწრაფეში გადაიკვეთა ჩვენი გზები, მაგრამ პედაგოგიური საქმიანობის დაწყების შემდეგ უფრო მეტი შევისწავლე, ვიდრე სწავლის პერიოდში, იმიტომ რომ ამლომეთ, ამელამეთ ნათქვამია, ხალხი სწავლობს, ხალხი ასწავლის. ვასწავლიდი და ვსწავლობდი კიდე და ჩემს მოსწავლეებთან ერთად მივდიოდი წინ და ახლა. ძალიან მეამაყება, რომ ძალიან ბევრ ებრაელს და უფრო მეტად მეამაყება, რომ არა ებრაელს შევასწავლე ებრაული ანაბანა, ებრაული ლაპარაკი და მათი გამწყნებული თვალები და გამწყნებული სახები არასოდეს არ დამავიწყდება, როდესაც პირველად ისინი ებრაულად დასწერდნენ თავის სახელსა და გვარს. ჩემი საკვალიფიკაციო ნაშრომი დისერტაციის ატარებს ასეთ სახელწოდებას: პროფესორი გერცელ ჩაჩაშვილი, ქართული ეთნოგრაფიის მკვლევარი. იყო ასეთი პროფესორი, ეროვნებით ებრაელი, ბატონი გერცელ ჩაჩაშვილი, რომელიც 70-იან წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოგრაფიის კათედრის პროფესორი იყო. და ბატონმა გერცელ ჩაჩაშვილმა მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება მოანდომა ქართველი ხალხის ეთნოგრაფიის შესწავლას. 80-მდე სამეცნიერო ნაშრომი დატოვა ბატონმა გერცელმა. მან დიდი გულის ტკივილი დატოვა საქართველო იმ წლებში, როდესაც საქართველოდან ებრაელების მასიური წასვლა დაიწყო, მაგრამ სობედროთ იგი ისრაელში არ წასულა. იგი გაემგზავრა ამერიკაში ოჯახის დაჟინებული თხოვნით. მან საქართველოში ქალიშვილის საფლავი დატოვა და ეს ძალიან ემძიმებოდა. გაემგზავრა და იქ 1987 წელს ნიუ-იორკში გარდაიცვალა. ბატონი გერცელი უნივერსიტეტის პროფესორი იყო და მე სხვა ფაკულტეტზე სტუდენტი ვიყავი და შეიძლებოდა რომ ებრაელ სტუდენტს აირა დავარაშოს, ცნობოდა ებრაელი პროფესორი ბატონი გერცელ ჩაჩაშვილი და იმ დროს ჩვენ ებრაელი პროფესორებით ძალიან გათამებული არ ვიყავით, მაგრამ დიდი გულის ტკივილი ფამდა. ჩემ დასაუბერებლად მე ბატონ გერცელს არ ვცნობი, მაგრამ როდესაც გავიგე რომ არსებობდა ასეთ პიროვნება და ამას უნდა ვუმადლოდე ჩემი დისერტაციის ხელმძღვანელს, დიდად ეროდირებულ პიროვნებას ქალბატონ თამილა ცაგარეიშვილს, რომელიც ბატონი გერცელის ყოფილი სტუდენტი იყო და დიდ სიყვარულით იხსენებდა მას, მან დამაკვალიანა და მან მითხრა, რომ ზაირა, იყო ასეთი პიროვნება, რომელიც იყო ჩემი ლექტორი, პროფესორი და შენ ძალიან კარგს ისავ თუ მის მეცნიერულ მემკვიდრეობას შეისწავლი და როდესაც მოხდა ამ თემის დაცვა გადაიქცა ქართველი და ებრაელი ხალხის ზეიმად. მე ვღელავდი და ჩემს ღელვას არ ქონდა საზღვარი, ის კი არა, წინა დღეებში ჩემი დისერტაციის ხელმძღვანელმა მითხრა, თუ შენ მოკვდები, რაღად გინდა ეს ხარისხი და ის რატო ღელავ ასე? რა გაღელვებს? მე მეამაყებოდა ის ამბავი, რომ ებრაელ პროფესორზე, რომელმაც ქართველი ხალხის ეთნოგრაფიის შესწავლას მოანდომა მთელი თავისი სიცოცხლე, თემა დამტკიცდა ებრაულ მუზეუმში და მას იცავდა ებრაელი ქალი. იცით, ამ დროს ბატონ გერცელ ჩაჩაშვილის ვაჟის ოჯახმა, მეუღლე მას გარდაეცვალა ასევე ამერიკაში, არაფერი არ იცოდა, მე მისი მისამართი და ტელეფონიც არ მქონდა. ბოლოს მე მივახციე იმას, რომ მოვაძებნინ ნიუ-იორკში ბატონ გერცელ ჩაჩაშვილის ვაჟი, ბატონი არკადი ჩაჩაშვილი და მას უბრალოდ წერილით შევატყობინე, რომ დაფასდა ბატონი გერცელ ჩაჩაშვილის ცხოვრებისეული, ასე ვთქვათ, ხწვა და ამაგი აი ამ სამეცნიერო საკვალიფიკაციო ნაშრომით.
ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები.
ჩვენ მესამე კლასში ვიყავით, როდესაც ქალთა და ვაჟთა სკოლები შეაერთეს. და მაშინ არც ახსოვს, მე მგონი 72 სკოლიდან გამოიყვანეს. მისი გვერდასახელი ალიკო ელიაშვილია.
კლასში წარჩინებული მოსწავლე ვიყავი და სულ პირველ ადგილზე ვიყავი ყველაფერში, კომკავშირი იყო, პიონერთა ორგანიზაცია იყო თუ რაც იყო და ქაბატონი ქეთევან მირიანაშვილი ჩემი მეორე დედა იყო, 7 წელიწადი დამრიგებელი იყო და მახსენდება ერთხელ მაშინ შატალოები იყო მოდაში. როდესაც კლასში გამორჩეული მოსწავლეა ფრიადოსანი და მითუმეტეს ოქროს მედლის კანდიდატი, იმან როგორ შეიძლება რომ უარი თქვა შატალოზე წასვლის, მაშინ იმას მოკვეთავენ კლასიდან. მე ოთხარი წამოვალ მეთქი თქვენთან ერთად კლას, ოღონდაც მეთქი შორს არ წავიდეთ. მეორე საკლასო ოთახში იყო გამავალი კარები და ჩვენ ჩავიკეტეთ იმ მეორე გამავალ კარებში. დიდი ბრახუნი, დიდი კაკუნი ამ კარებზე, სახელების ყვირილი და მახსოვს რომ ჩემი ქეთო მასწავლებელი მხოლოდ და მხოლოდ ჩემს სახელს ყვიროდა. ზაირა, გააღე კარები. ზაირა, გამოდი ეხლა დატოვეგენი, მაგრამ მერე გამომიწყდა რომ შენ რომ კარები გაგეღო, მე არ გამეხარდებოდაო. ხო და ჩემი მეუღლე, ჩემი კლასელი იყო. მაგრამ არაფრით არ გამოირჩეოდა. ერთ საგანში ჰქონდა უდიდესი ნიჭი. ალიკო ელიაშვილი ცნობილი იყო მედალოსნებს საჯობნია და ყველას მათემატიკაში იყო გამორჩეულად ნიჭიერი. წლების მანძილზე მეუბნებოდა ასეთ ფრაზას რომ თვალი გავახილე და შენ დაგინახე. მე7 კლასიდან მიყვარდი. და კიდე ამის გაგება არც მინდოდა. მე9 კლასში ვიყავით, როდესაც პირველად გამომიწყდა სიყვარულში და იცით ეხლაც მეცინება, მე ვერ წარმომედგინა როგორ შეიძლებოდა მე ფიქრა ალიკო ელიაშვილზე. ან მაგან როგორ გაბედა და როგორ შემიყარა და იცით ჩვენ ერთ უბანში ვცხოვრობდი თბილისის ძველ უბანში და იგივე სახლისკენ მიმავალი გზა მაგასაც უნდა გაევლო, რაც მე იგივე ქუჩები უნდა გამოგვევლო. ჯერ მე უნდა შევსვიდიყავი სადაც და მაგას უნდა გაეგრძელებინა და მე რო ამ მარცხენა ტროტუარზე გავივლი, შენ მარცხენაზე არ გამოიარო მარჯვენაზე. ასე დავამთავრეთ სკოლა, ასე აბსოლუტურად უიმედობა ჩემი მხრიდან მის მიმართ არანაირ გზნობაზე ლაპარაკი. ასე გახდით სტუდენტები, მე ჩავერიცხე დასავლეთ ევროპაზე. ის მათემატიკის ფაკულტეტზე მოდიოდა, მელოდებოდა, ტროლეიბუსში მის აღებულ ბილეთით ავსარგებლობდი, უკან ვუბრუნებდი. არანაირად ახლოს არ ვიკარებდი და რო დამინახავდა რა აუდიტორიაში შევედი, მე დაწყარდებოდა და მე გარბოდა თავის ლექციაზე მეორე კორპუსში. მთელი ჩემი თანაკურსელები, ქალო, ნუ გამოათავე ეს ბიჭიო, რა გინდა, რას უწუნებ, შეხედულად ვერ დაიწუნებ, ცდილობით ვერ დაიწუნებ, გარიშვნებით რა გინდა, ამხელა ხდება, ამხელა სიყვარული და იცით მე5 კურსზე ვწავლობდით ორივე, როდესაც მე გავთხოვდი ჩემი თანხმობით არა, ჩემო მშობლებმა დამაძალეს მე, იმიტომ რომ ვიდეოდა დედაჩემთან, მამაჩემთან ეუბნებოდა რომ მე ასე მიყვარს თქვენი გოგონა და ასეთი ბედნიერი იქნება და მან გამართლა იცით თავისი სიტყვები. იგი ნამდვილად ჩემი ცხოვრებისეული მეგობარი. აღარ ვამბობ როგორი მოსიყვარულე მეუღლეა, როგორი მოსიყვარულე мама, როგორი მოსიყვარულე ბაბუა და კარგი პიროვნებაა და თუ კი მე რაღაცას მივახცეა ჩემ ცხოვრებაში და რაღაცა წარმატება მქონდა. მამაღლა ამბობენ, რომ არ ყოლოდა ზაირას ასეთი მეუღლე, ზაირა როგორც ზაირა დავარაშვილი არ ჩამოყალიბდებოდა და მე ვეთანხმები ამ აზრს. ქორწილი ქონდა ძალიან ლამაზი, ძალიან ლამაზი ნეფე დედოფალი ვიყავით. ლამაზად გვეცვა ებრაული წესით, ქეთობა ქვია, წერილობითი ხელშეკრულება, სადაც ნეფე პირობას უდებს მომავალ მეუღლეს ასე შეგინახავ, ასე მოგივლი, არაფერს არ გაგიჭირ და ეს იკითხება სახალხოდ. ამას თავისი სპეციალური ცერემონიალი აქვს. ეს არის აუცილებელი ჩვენთან. დადგა ის დრო საქართველოსთან ძალიან ბევრი ებრაელმა დაიწყო ასვლა ისრაელში ჩვენს ისტორიულ სამშობლოში და ჩემი ვაჟიც, რომელიც მაშინ 20 წლისა იყო, დაასვა საკითხი, რომ მე ახალგაზრდები მიდიოდნენ მარტო. ამაზე ძალიან დიდი კონფლიქტი მქონდა ჩემს ვაჟიშვილთან, მაგრამ ჩემი შვილი მაინც ავიდა ისრაელში და იქ გაიცნო მოსკოველი რუსი ებრაელს ვეძახით, ანუ აშკენაზ ებრაელებს, ანუ ევროპელი ებრაელი გოგონა და შეიყვარეს ერთმანეთი. მე კიდე ეს ვერ წარმომედგინა, როგორ უჩემოდა ჩემს ჩავრევლად, რანაირად შეიძლება დაოჯახდეს. მე ჩემა გოგონა მითხრა, როდესაც საუკუნეების მიღმა ისტორიულ მონაკვეთში ებრაელები, რომელიც გამოდევნილი იქნენ ისრაელიდან და ტატას წინაპრები წავიდნენ ევროპისკენ და ჩვენი წინაპრები წამოვიდნენ საქართველოსკენ, იქ საუკუნეების შემდეგ დაიბადა ტატა და თბილისში გაჩნდა ბესიკი. შემდეგ ტატა წამოვიდა მოსკოვიდან ისრაელში, ბესიკი თბილისიდან და ისრაელში შეხვდნენ ერთმანეს და გადაწყვიტეს ოჯახის შექმნა. დედა, არ ამბობ, მაგრამ მე გატყობ რომ შენ რაღაც უკმაყოფილების გზნობა გაქვს. შეიქმნა ერთი კიდე მშვენიერი ლამაზი ოჯახი, ორი შვილიშვილი მაჩუქეს, ბიჭს ჰქვია სახელად ებრაული სახელია დრორი, რომელიც თავისუფლებას ნიშნავს, გოგონას ჰქვია ავიგალი, ესეც ებრაული სახელია და ნიშნავს მამის სიხარულს. პირველი შვილი გოგონა ჩემი რუსიკო, რომელიც პროფესიით ექიმი გახლავთ, მას მშვენიერი ოჯახი აქვს, მეუღლე ფიზიკოსი გიაზიც
წოაშვილი და ორი უმშვენიერესი გოგონა ჩემი ნინო და ჩემი ნომი. ნომი ებრაული სახელია, რომელიც სიამონებას ნიშნავს. ეს არის უმშვენიერესი გოგონა, ძალიან კარგი აღზრდილი, კეთილშობილი. წელს იგი ამთავრებს ისრაელის ქალაქ რიშონ ლეციონში მე-12 კლას. და ასე იზრდებიან ბავშვები ისრაელის ეცის ქვეშ, ჩემი შვილები, შვილიშვილები და ახლონაცები ყველანი იქ ხავს, მაგრამ მე ჯერჯერობით ჩემს მეუღლესთან ერთად ვარ თბილისში და ერთხელ უნივერსიტეტში ხვდება გერმანისტი მარიკა ანდრაზაშვილი. შევხვდა სრულიად მოულოდნელად პირველი კორპუსის ვესტიბულში და ძალიან დიდი სიყვარულით გადავეხვიე და ჩავეკონა. საერთოდ შენ აქ ხარო? მე აღარ მეგონაო რომ შენ აქ იქნებოდი, ვფიქრობდი ალბათ რომ საერთოდ დიდი ხნის წასულია ისრაელშიო და უკვე 2 შვილი და 4 შვილიშვილი იქ მყავს. და რა ქნა მარიკა, კი მეთქი, ყველანი იქ მყავს, მაგრამ იცი რა არის? რაღაც ვერ შეველიე ჯერჯერობით თბილისს და საქართველოს მეთქი და ჯერჯერობით მე და ალიკო კიდე აქ ვართ და იცით მომიტრიალდა და შედალოცვილო, შენგან გამკვირვებიაო. შვილებს და შვილიშვილებს შეელიე და თბილისს ვერ შეელიეო. წადი იყავი შვილებთან და შვილიშვილებთან და თბილისში რომ მოგენატრება, ჩამოდი და იცი როგორ მიგიღებთო და იცი როგორ დაგხვდებით.
დროს ფიქრების უწვრილესი ძაფით ვლამბავ, ჩემს წლებს თვალი ზიგზაგებად წასვლია, ყვება ამბებს კარადაში ძველი კაბა, ტანზე ჩემი მოგონება აცვია. მართლაც მშვენიერი ამბებიაო თქვა ჩვენმა ხმის რეჟისორმა ანა გეგენავამ. დავით ახმეთ, კარგია ადამიანს სიკეთის დაფასება რომ შეუძლია. სიკეთე, 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 სიკეთით, სიკეთით ატაროს ღმერთმა ებრაელი ხალხი. ფათი თევდორაშვილი, მანანა მახარაძე დოკუმენტური რადიო სერიალით ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ებრაელ ქალთა მსოფლიო ორგანიზაცია ემენას და თბილისის ებრაული სათემოსახლის პროგრამების კოორდინატორი საპატიო თბილისელი ზაირა დავარაშვილი გახლდათ.
ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები. ერთი ადამიანის ბედი და ერთი პატარა ამბავი ჩვენი ქალაქის ცხოვრებიდან.